Uyghurlar diyarındaki siyasi vaziyat ve onun taraqqiyoti bilan tanishlik bo'lgan olimlarning bayonlarida qayd qilinishicha, Uyghurlar diyori 1949 yili Xitoy xalq ozodlik armiyasining tinch ozod qilish shakli bilan Xitoy xalq jumhuriyatining bir o'lkasiga aylangandan buyon mazkur rayonda izchil turda mavjud bo'lib kelayotgan eng chuq masalalarning biri bu rayondagi yerlik xalq bo'lgan Uyghurlar bilan mazkur rayonga to'xtovsiz ravishda ko'chib kelayotgan Xitoy ko'chmanlari o'rtasidagi milliy to'qnashuv bo'lib kelmoqda. Bo'libmi bu xil to'qinishlarning mayli son yoki ko'lam jihatda ilgarigidan ko'p darajada eshib menayotganligi yaqinqi bir necha yildan buyon har qaysi axborot vositalarining qiziq nuqtasi bo'lib kelyotidi. Aloqador mutaxassislar va uchur manbalari bo'lsa, Uyg'urlar diyoridagi Xitoy nufusining 1949 yildagi nufus statistikasida egallagan 5% nisbatan hozirgi kunda umum nufus salmog'ida allaqachon 40%dan eshib ketganligini, yerlik millat bo'lgan Uyg'urlar nufusining bo'lsa ayni vaqtdagi sondan bir qatlanganligini ishora qiladi. Ba'zi mutaxassislar mana bu ahvolga qarab, nufus farqi jihatdagi bu xil ta'sir eshish mazkur rayondagi Uyg'urlar bilan Xitoylar o'rtasida to'qinish paydo bo'lishining bir muhim sababi deb qaraydi. Uyg'urlar diyorida izchil holda eng chuq masalalarning biri bo'lib kelayotgan bu xil milliy to'qinish va buningga yondashib o'tirg'ich chiqishga boshlagan Uyg'urlarning qarshi harakatlaridan sabablar haqida Xitoy ziyolilarining fikrini taqish maqsadida Amerikada tunilgan kishilik huquq faoliyatchisi Wei Jingsheng bilan suhbatda bo'ldi. Wei Jingsheng o'zining Xitoydagi inson haqlari va demokratiya sohasidagi faoliyatlari, shuningdek Xitoy kompartiyasining diktatorligini og'dirib tashlash mazmunidagi maqollari sababli hayotining 18 yilini Xitoy turmushida o'tkazgan. 1997 yili Amerika hukumatining besim bilan davolanish uchun Amerikaga kepillikka qo'yib berilgan. Bu jarayonda Wei Jingsheng Robert Kennedy inson haqlari mukofoti, Yevropa parlamentining Saharov mukofoti, Amerika Demokratiyaning ilgari surish fondi mukofoti, qatorliq ko'pligin mukofotlarga erishgan. Shuning bilan birga 7 qatim Nobel tinchlik mukofotining nomzodligiga ko'rsatilgan. Beijingning chet ellarida Xitoy demokratiyasining otisi, Xitoyning Nelson Mandelasi degandek hurmat nomlari bilan mashhur bo'lgan. U hozir Xitoy demokratlar ittifoqining va Beijingning vaqtining raisi bo'lib ishlamoqda. Beijingning Uyg'urlar diyoridagi milliy munosabatning o'tgan 60 yilda zo'r bir davolg'ushni boshdan kechirganligini, shuning bilan birga bu uzun davolg'ushning hozir milliy o'chmanlikka qarab menayotganligini bayon qilib, buningdagi muhim sabablarning biri Xitoy hukumatining bir tarafi bo'lgan milliy siyosati deb ko'rsatdi. U bu yoqda mundoq deydi. Meningcha, Xitoy hukumatining siyosati buningdagi muhim sabablarning biri. U hozir Xitoylarni osonlik millatlarning diniy e'tiqodi va urf odatlariga hurmat qilmaslikka rag'batlantiryapti. Shundoq bo'lgan ishkan bu tabiiy yo'sinda har qaysi taraflar o'tursida ziddiyat paydo qildi. Yana biri iqtisodiy manfaat nuqtasidan olganda Xitoy hukumati har qaysi osonlik millatlariga qarata kamsitish muammosida bo'lganmoqda. Osonlik millatlar boshqa jihatlarda ham kamsitishga mubtalo bo'lmoqda. Mana shu omillarning rol o'ynashi bilan millatlar munosabati barg'on sari jiddiylashib ketyapti. Amaliyotda 1950 yillarni eplasak, u vaqtlarda millatlar munosabati uncha bo'lam murakkab emas edi. Yana kelib, u vaqtlarda osonlik millatlarning iqtisodiy manfaati undoq zo'r daxl taruzga uchramagan edi. Ammo yaqinqi 20-30 yil mobaynida bo'libmi Deng Xiaoping'ning islohotidan keyin osonlik millatlarining turli manfaatiga daxl taruz qilish to'limi keskin bir saviyaga ko'tarildi. Masalan, Xinjiangning o'zini eplasak, u joydan shuncha ko'p qon boyliklari, neft va boshqa tabiiy boyliklar qizildi. Ammo shu joydagi Uyg'urlar va boshqa osonlik millatlarga bundan hech qanday manfaat tegmadi. Undoqda bu iqtisodiy manfaat nega ketdi? Aniqki, buni Xitoy hukumati eb ketdi. Shundoqla shu joydagi Xitoylarga mi buning ozdir ko'ptir foydasi tegdi? Bu bo'lsa hozirgidek millatlararo munosabat jiddiylashib ketishni paydo qildi. Shuning uchun men iqtisodiy manfaat munosabati hamda osonlik millatlarining urf odati hamda diniy e'tiqodiga hurmatsizlik qilishdek bu ikki omilni butunlay Xitoy hukumati keltirib chiqargan deb qarayman.
Beijingning
qarashicha, hozir Xitoy kompartiyasining Uyg'urlarga qaratilgan irqiy kamsitish va iqtisodiy talon-taroj xarakteridagi davlat siyosati barg'ansiri kuchayotgan bo'lib, bu yuzlanishning yaqin kelgusida texnik zo'r voqealarni paydo qilish ehtimolligi mavjud ekan. Xitoy raisi Xi Jinping huquqni qo'lga olgandan buyongi barliq milliy siyosatlar amaliyotda shundoq bir muhitning yaratilayotganligini ishora qilmoqchi ekan. U bu yoqda mundoq deydi. Hozir shundoq bir xohish mavjud. ya'ni Xitoy hukumatı. Bo'libmi Xi Jinping taxtga chiqqandan buyon Xitoy hukumatı g'arazlik holda shu joydagi Xitoylarni asalliq millatlar bilan, ya'ni Uyg'urlar bilan ziddiyat tug'dirishga qutirtiyotdi. Ularning maqsadi mushunday qilish orqali shu joydagi asalliq millatlarni kontrol qilish va ularni qaddini ko'tarmaydigan qilish. Bu xildagi tadbirlar aniqki millatlar munosabatini barqon sari murakkablashtirib o'tadi. Bu hol oxiri berib men ko'rishni zinhor xolimaydigan zo'r ko'lamlik ma'lumotchilikqa qarshi mumkin. Shunga Xi Jinping taxtga chiqqandan buyon har qaysi asalliq millatlarga qaratilgan hujum va zulm xarakteridagi siyosatlari mush yo'sinda davom qiladi ekan, meningcha u chaqda texim cho'ng voqealarning yuz berishi ehtimoldan yiroq emas.
压迫的这个政策可能是会导致出现大的问题。
Hozirgi umumiy vaziyatni tilga olgan Beijingchin, Uyg'urlar rayonida yana bir qatimliq cho'ng ko'lamlik qon to'kilish voqeasining oldini olishga cho'ng bir to'sqinlikning yo'qligini alohida ta'kidladi. Uning qarashicha buningda hal qilg'uch omil bo'lganini yanada Xitoy hukumatining milliy siyosati bo'lib, Uyg'urlar diyorining kelgusidagi siyosiy vaziyatiga bevosita ta'sir ko'rsatish kuchiga ega ekan. U bu haqda mundoq deydi.
我觉得很重要一点。 就是说，你要尊重人家少数各个民族的这个风俗习惯和宗教，不要以各种理由去镇压这些，那个清真寺啊等等。
Mendan sorsangiz bu yerda intayin muhim bo'lgan bir nuqta bor. U bo'lsa-mo bir hokimiyat oldi bilan boshqalarga hurmat qilishi, boshqalarning urf-odatiga, diniy e'tiqodiga hurmat qilishi, har xil bahonalarni ko'rsatib, boshqalarning masjidlarini chiqib etadigan yo'lsizliklarga xotima berishi lozim. Hozir nurg'unlagan uyg'ur yoshlari diniy e'tiqod bilan mashg'ul bo'lyotdi. Ammo bu hol hurmatlanish o'rniga chekinyotdi. Bu xil hurmat boshqa har qanday millatga, jumladan Budda diniga e'tiqod qilgan Tibetlarga va boshqa asollik millatlariga o'xshash ko'rsatilishi lozim. Boshqalarning diniy e'tiqodi qanday bo'lishidan qat'iy nazar uningga ziyon yetkazishga bo'lmaydi. Aksincha uni hurmatlash lozim. Bu milliy masalani hal qilishdagi bir oddiy savol. Shundoqla nihoyatda muhim bo'lgan bir hal qilish chorasi. Yana biri shu joydagi millatlarning hammasi qandoqligi yaxshi ishlar yoki iqtisodiy manfaatlari bo'lsa, uningdan birdek hambayir bo'la olishi lozim. Yerlik millatni kamsitish hamda shu joydagi Xitoy fuqarolarini shu rayondagi iqtisodiy manfaatlarga yigona sohib qilib qo'yish yoki iqtisodiy manfaatning ko'p qismini hukumatning qo'li orqali yeb ketish deganlarga xotima berishmi millatlararo munosabatda o'tirg'i chiqqan to'qinishlarni va masalalarni hal qilishning bir unumli
usuli.
Mazkur masalani ko'rgan yadroliq omillarning qaysi nuqtalar bo'yicha hal qilinishi to'g'risida chet ellardagi uyg'ur analizchilar va siyosiy partiyachilarning qarashlari bundan farqli bo'lib, ularning nazarida uyg'urlar masalasining hal bo'lishidagi eng muhim omil uyg'urlarning o'z taqdirini o'zi belgilash xohishining qaysi yo'sinda amalga oshishi ekan. Alaqadar uchurlardan ma'lum bo'lishicha, hozir Uyg'urlar diyorida yerlik xalq bo'lgan Uyg'urlarning xohishiga xilof bo'lgan turli yerlik siyosatlar ijro qilinayotgan bo'lib, Xitoy hukumatining ilgirki milliy siyosatlarni o'zgartirish niyatida bo'layotganligini ko'rsatadigan ro'shan alomatlar tahqiqotlarga chiqmaganligi kishilarning diqqatini qo'zg'amoqda.